Oikeastaan jälleen puhun semmoista asiaa, josta Jumala mulle on puhunut, joka mun sydämessä hyvin niin kuin vahvana on ja herättänyt ajatuksia. Mä tuossa pääsiäisen aikana, oikein niin kuin, mä yleensä nämä kaikki tämmöiset pyhäpäivät, niin haluan sitten olla kotona, kun työn puolesta paljon menee ympäri Suomia. Meillä on paljon viikonloppujakin sitten. Ja sitten vielä plus seurakunta, palvelut sun muuta, niin sitten aina kun on näitä pyhiä, niin yritän sitten olla kotona. Ja pääsiäisen aikana olin kotona ja sitten kahtoin sieltä videopalvelusta semmoista sarjaa, joka pohjaantui apostolin tekoihin. Eli kertoi Jeesuksen kuolemasta ja sitten siitä, että miten sen jälkeen tapahtui. Ja kaikki oli kirjoitettu aika hyvin apostolin tekoihin ja... Ja kun olit lukenut sitä ja lukenut paljon ja sitten näet sitä ja siellä maassa ja hyvien näyttelijöiden kautta, niin ja niitä oli ainakin kymmenen jaksoa ja oli jotenkin upea katsoa sitä, miten Jumalan suunnitelmat toteutui, miten Jumala valitsi opetuslapset. Siinä näytettiin ihan se raadollisuus ja ne kysymykset ja ne pelot ja kaiken tämä, mutta sitten se, kun helluntaipäivä tuli ja pyhänkin sai ottaa hallintavallan opetuslapsista, mitä sitten tapahtui. Näytettiin Paavalin kääntymys, miten Paavali, niin kuin Raamattu sanoi, että hän kiihkoili Jumalan puolesta ja riisti seurakuntaa, mutta Jeesus ilmestyi hänelle, niin se sama into ja se valmis jopa kuolemaan asti palvelemaan Jumalaa. Ja kun mä kaikkia katoin tuota, niin mä itkin sitä, että voi Jumala, miten kauaksi mulla on ajauduttu seurakuntana tästä ytimestä. Sykkiikö meidän sydän enää Jeesukselle? Onko Jeesus mun rakkauteni ja koko elämäni kohde? Onko hän mulle kaikkein tärkeä? Onko hän mun sydämen aare, niin kuin Raamattu sanoi, että siellä missä on meidän aarteemme, siellä on meidän sydämemme. Vai onko mun aare oma elämä ja oma elämän ympärillä pyöriminen ja oma tulevaisuus ja mitä minulle kuulee, kuka minä olen ja minä ja minä ja minä ja aina vaan minä. Ja sitten vielä sitten sanon vielä ja puhutaan valtavasti Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta ja seurakunnasta. Ja joskus tuntuu, että tämä on tämmöistä tapaa kristillistä tämmöistä kokoontumista vaan, jolla me nyökytetään täällä ja sitten mennään omiin juttuihimme. Vaan saako Jumala oikeasti niin kuin opetuslasten sydämen? Se oli elämä ja kuoleman kysymys. Tiedätkö, niin kuin sanotaan, että melkein jokainen opetuslapsi kuoli märttyyrinä. Heidät tapettiin tuon uskon tähden. Mitä meille tapahtuu? Tapetaanko meitä? Vai haetaanko me suosioida tästä maailmasta, että me saataisiin hyvä leima maailmasta, totta hyviä uskovaisia? Niin kuin mä olin tilanteessa, jolloin evankelistat kertoi siitä, että he olivat ravintolassa evankelioimassa ja tilasivat kaljaa pöytää ja siinä evankelivat ja sitten tarjoisivat sitten näille muillekin sitä olutta ja sitten ne tuli istumaan sen pöydän ääreen ja sitten tämä evankelista kertoi siitä niin kuin itku silmissä, että ne uskottomat sanoivat, että te olette oikeita uskovaisia. Että miten lähelle me päästiin niitä ihmisiä kaljan avulla. Että tähän me ollaan tultu ja en, ymmärtäkää, mä sanoin äsken teille sitä, että mä vähän kerron omia sydämeni tuntoja, että älä nyt pahastu ja loukkaannu siitä, kun minä joudun itse tällaiseen puhutteluun Jumalan edessä ja rukoilun sitä, että Jumala täytä sydämeni uudestaan, sytyty se uudelleen. Ja mä haluan jotain puhua siitä, niistä ajatuksista, jota mielessäni on ollut. Ja Markuksen evankeliumin 10 ja 30, hyvin tuttu Jumalan sanan kohta. Mä luen tää ja kuuntelen tätä oikein niin kuin sille tosissas, niin kuin elämän tärkeimpää asiaa. Täällä sanotaan näin, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi, ei vaan miten sattuu, tai silloin tällöin, tai jotenkin tässä sivussa. Ikään kuin, vaan sanotaan, että kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Ja sitten toinen käsky on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole suurempaa käskyä, Jeesus sanoi. Jeesus toisti sitä, mitä viiennes Mooseksen kirjan 10. luvussa tuotti esille, kun siellä Jumala antoi neuvoja Israelin kansalle Mooseksen kautta. Hän teroitti monia asioita, hän varoitti monista asioista, hän varoitti ennen kaikkea, että varjelkaa sydämenne, palvelkaa minua sydämestänne, ei ulkoisesti. Koska en minä mieli ulkoisen palveluun eikä tämmöisiin harrastuksiin, vaan Jumala, joka on luonut ihmisen, hänellä on täys oikeus vaatia 100% sydäntä meiltä. Hänellä on oikeus siihen. Tänä päivänä me voidaan sanoa ihan mitä tahansa, mutta hänellä on oikeus, koska hän on ihmisen ostanut ja lunastanut. Ja hän rakastaa meitä. Tässä sanottiin, että rakastaa koko sydämestäsi. Koko sydämestäni. Ja tämä on se meidän kamppailu. Tästä me kamppaillaan tänäkin päivän kristityt. Että onko meidän sydämemme kahtia jakaantunut. Vai rakastetaanko me Jumalaa koko sydämestämme. Jumalalle ei vähempi riitä. Saa kuka tahansa sanoa mitä vaan. Mutta Raamattu sanoo, että rakasta koko sydämestä. Ja Raamattu on kertomusta siitä, kuinka Jumala valloitti ihmisiä, kuninkaita, kalastajia, erilaisia ihmisiä. Ja hän valloitti heidät niin, että heidän koko sydämensä alkoi sykkimään Jumalalle. Se tuli heille elämä ja kuolema asiaksi. Ja he oli valmiita kuolemaan tämän asian puolesta. Siis sanot kaikella ymmärryksellä. Kaikki mitä meillä on, kaikki se ydin, joka meillä on. Kaikki se, mitä kukaan muu ei näe. Me voidaan tässä näytellä ihan mitä vaan olla kokouksessa, mutta Jumala näkee meidän sydämme. Ihminen näkee ulkokuoren, Jumala näkee sydämme. Ja Jumala näkee, mitä meidän sydämessämme on. Ja hän on äärettömän kiinnostunut siitä, mitä meidän sydämessämme on. Ja kun joutuu Jumalan puhutteluun, niin kuin itse on joutunut, kun Jumala kysyy, mitä mun sydämellä on. Onko hän mulle, rakastanko mä häntä koko sydämestäni? Niin siinä joutuu pienelle paikalle ja tekemään parannusta ja Jumalan hyvyys vie parannuksen tekoon. Tietenkään tänä päivänä ei varmaan seurakunnassa edes saa kehottaa, että pitää tehdä parannus. Joku voi loukkaantua. Aina joku loukkaantuu. Jeesukseenkin loukkaannutti. Jeesus sanoi opetuslapsille, että autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Tiedätkö, meillä on tapahtunut länsimaissa niin, että me ollaan tehty evankeliumista meidän näköisemme ja kokoisemme. Se on sitä, mitä me halutaan, mutta evankeliumi on paljon enemmän. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Sitten sanottiin, että kaikella voimallasi. Ja tiedätkö, se ei perustu siihen, että se ei perustu semmoiseen tunteiluun eikä siihen, että onko sulla tunteita vai eikö sulla tunteita? Ei se ole koskaan Jumalan, kun se on agapeen rakkaus. Se ei ole koskaan perustunut semmoiseen ihmiseen inhimillisyyteen, tämmöiseen romanttiseen rakkauteen, jossa me lauletaan ylislauleja, eikä tämä mikään paha asia, mutta sitten heti unohdetaan kaikki se, kun lähdetään kirkosta poissa arkeen. Sitten mennään istuun kauniitten ja rohkeitten tämän maailman haljenneille kaivoille. Seurakunta menee juomaan ja ammentamaan elämänsä tyydytystä, kun ei saa sitä häneltä, joka on elämän antaja. Miksi? Koska Jumala näkee ihmisen sydämen. Eräänä päivänä Jesajan kautta tuli viesti Israelin kansalle, että huulilla te ylistätte minua, mutta pidätte sydämenne minusta kaukana. Ja teidän Jumalan pelkonne opittuja ihmisten käskyjä. Jumala on kiinnostunut siitä, mitä meidän sydämessämme on. Se ei perustu tämmöiseen tunteilu eikä semmoiseen, vaan se perustuu siihen, että se on päätös, mä haluan rakastaa Jumalaa. Se on päätös, se on lupa Pyhälle Hengelle. Mä tuun kohta lisää tähän. Se on lupa siihen, että mä annan luvan Pyhälle Hengelle tehdä sitä työtä, mitä varten hän on tullut ja mitä varten hän minussa asuu. Tiedättekö, tämä rakkaus Jumalaa, se on koko hänen olemuksensa. Se on kaikki se, mitä hän on. Ja ilman niin kuin kiintymystä ja sydämen sykettä häneen, se ei kuulu siihen hänen olemukseensa eikä yhteyteensä. Ja siksi, jos te luette vanhaa testamenttia, Jumala jatkuvasti otti kansansa puhuttelun tässä suhteessa. Mikä teidän sydämessänne sykkii? Sykkiikö siellä yhteys Jumalaa tai joku muu? Koko Raamatun sanoma on tämä. Se on kuin huutona kuuluu, että kuka Jumala on, mitä hän merkitsee. Ja kun Jumala valitsi Israelin kansan, hän valitsi osoittaakseen rakkautta, näyttääkseen muille kansoille, että on kansa, Jumalan valloittama kansa, joka omistaa elämänsä hänen palvelukseensa. Mutta missä Israelin kansa teki virheen? He eivät luovuttaneet sydäntänsä Jumalalle. He yrittivät palvella Jumalaa niin kuin pakanat palvelee omia jumaliansa. Jumala ei suostunut siihen. Jumala ei suostunut. Sori, kun mä huudan, mutta tämä mua innoittaa. Tässä maailmassa huudetaan niin huonompienkin asioiden puolesta. Nyt on SM-liigan nuo kisat, nuo loppuottelut kohta. Ja kyllä siellä väki huusi. Mä eilenkin kahtoin, kun Oulu huusi. Oikein Ranssila, tämä halli melkein repes liituksissa. Ja sitten kun hyviä asioista puolesta huutaa, niin joku sanoo, että ei Jumala kuuro ole. Ei Jumala kuuro ole, mutta Raamattu sanoo paljon, että huuda se. Jeesuskin huusi siellä Lehtimäen juhla viimeisenä päivänä, jos jonkun on jano, koska meidän korvamme on niin täynnä kaikkia asioita, tämän maailman juttuja ja juoruja ja valheita ja pahan puhumista. Meidän korvat on tupaten täynnä, ettei Jumala henki enää voi puhua meille. Siksi tarvitaan, että pyhänkin saa avata meidän hengelliset korvat kuulemaan, mitä hän haluaa seurakunnallensa tänään sanoa. Koko Raamatun sanoma on tämä. Voisin vaikka kuinka paljon lukea Raamatun paikkoja, jos meillä aikaa olisi siitä, mitä Jumala odottaa kansalla. Jumalalla on odotukset. Joku sanoi, että ei Jumala odota eikä ehdollista mitään. En mä tiedä, mitä Raamattua sä luet. Mutta tämä Raamattu, joka mulla on, ihan suomalainen Raamattu, Raamattu kansalle, vielä hyvä Raamattu. Niin tämä on täynnä sitä. Jumala odottaa omalla kansalla. Mutta ei hän lihalta odota. Hän ei luonnolliselta ihmiseltä odota mitään. Kun muuta se, että avaa sydämensä hänelle. Mutta sitten hän odottaa sitä, mitä hän on pannut ihmiseen. Hän odottaa sitä meiltä. Kykenemmekö me rakastamaan Jumalaa? Kykenemmekö? Mitä te luulet? Kykenemmekö rakastamaan Jumalaa? Joo, en ihminen kykene siihen. Siis kukaan meistä ei kykene. Mutta jos Jumala saa tehdä sen työn, niin me kyetään. Me kyetään. Se on Jumalan pyhän hengen työ meissä. Täällä sanotaan roomalaiskirja 5:5 sanotaan, mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja tämä on todellinen henkikaste, nyt kun ollaan helluntai seurakunnassa koolla. Todellinen helluntai on sitä, että ihminen alkaa rakastamaan Jumalaa.
Otan pois kivisydämen ja annan lihan sydämen ja vaikutan niin, että te teette niin kuin minä tahdon.
Pyhä henki asuu uskovassa ihmisessä. Ja pyhä hengen työ on se, että sä alat näkemään Jeesusta, minkä kaltainen hän on. Se perustuu hänen tuntemiseen. Mitä enemmän sä tunnet Jeesusta, se enemmän sä rakas, se enemmän sillä on merkitystä sun elämään. Ja siinä se kysymys on. Onko seurakunta valmis tänään tutustumaan vapahtajaan, vai onko hän sulle vain ihmeiden tekijä? Onko hän vain sun parantaja? Onko hän vain sun elämän helpottaja? Onko hän vain sun viihdyttäjä? Onko hän vain sun rukousautomaatti? Mä harvon kuulen missään seurakunnasta rukousaiheita, että olisi tullut rukousa, että kaipaan enemmän Jeesusta. Tai en haluaisi, että Jumala avaisi sanansa minulle enemmän. Mä en ole kuullut semmoisia rukousaiheita. Kyllä mä kuulen jatkuvasta, parana, 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 auta, auta, anna, anna, tulee ja siunaa. Mutta mitä Jumala haluaa kansalle? Jumalalla on unelma. Jumalalla on suunnitelma, hän haluaa oman kansansa sydämen. Siinä ohessa kaikki muu. Siinä ohessa tulee kaikki muu. Ja tiedätkö, elämä Jeesuksen kanssa on paljon suurempaa kuin ruumiin terveys. Enkä ollenkaan halua nyt niin kuin halventaa tai jotenkin niin kuin sanoa sulle, että sun, että sillä sairaudella ei ole mitään merkitystä. Kyllä mun läheisiä sairastaa ja mulla on sisko, joka nuorena iässä on joutunut rullatuoliin ja kärsii monenlaisia kipuja. Kyllä mä näen sairautta. Anna anteeksi, jos edes käsitit niin, että mä halvennan jotakin sitä. Mutta tiedätkö, tämä meidän aika palvoo nyt terveyttä, nuoruutta. Se on tämä maailman henki. Ryppyvoiteita koko ajan tarjotaan ja miehetkin tänä päivänä värjää tukkaansa ja yrittää näyttää nuoremmalta kuin onkaan. Ei Raamattu tämmöistä. Raamattu sanoi, että harmaus on niin kuin tämmöinen todiste Jumalan hyvyydestä. Ymmärrätkö tämä oikein? Tämä oli tämmöinen sivujuttu, että mä haluan herättää teitä. Ei nyt kaikki heti niin kuin heräs. Ja sen tähden te näette siinä, että se on välillä itsekästä, hyvin itsekästä se meidän elämä. Me nähtiin kuvia äsken tuolla ihmisiä, joilla ei olisi elämisen arvoista elämää. Ja silti ne voi olla, mä oon Sepon kanssa jutellut, silti ne voi olla iloisia ja kiitollisia. Ja meillä on rokokoota ja valkoiset matot ja silti me ollaan täynnä kapinaa ja napinaa ja täynnä katkeruuden sappia. Jos ei Jeesus saa valloittaa sydäntä, me ollaan ihmisenä tämän kaltaisia. Ja siksi pyhängen työ on se, että hän saa valloittaa sydämemme. Kolossalaiskirje sanoo 3:2. Kiinnittäkää mielen siihen, mikä on ylhäällä, älköön siihen, mitä on maan päällä. Ja tässä Kolossalaiskirjeessä Paavali varoittaa seurakuntaa kiinnittämässä mielensä maallisiin asioihin, askeroimassa tämän maailman juttuja ja asioita. Ja jos uskovainen tekee, että mielenkiinto on vain tässä ajassa ja maailmassa, ei ihme, jos on kuivuutta elämässä ja erämaata. Ei ihme, jos ei elämällinen virtaa. Koska tottelemattomuus tuo aina kuivuutta elämään. Jos ollaan tottelemattomia, Jumalan tarkoitusperä ei kiinnosta Jumalan asiat. Ei edes siihen, millä ollaan menossa, vaan halutaan tänne vahva eläketurva. Älä turvaa eläkkeeseen, se voi mennä Kreikkaan tai johonkin muualle. Ainut turva seurakunnalla on Kristus, Jeesus. Ei tämä maailman systeemit eikä jutut, ollaanko kirkkokunnassa vai maalla, sillä ei ole mitään merkitystä, jos seurakunnan Herra saa hallita. Ja kun mä puhun seurakunnasta, mä puhun sinusta ja minusta. Ja se koostuu siitä, että minun sydämen valtias on Jeesus. Mä rakastan häntä enemmän kuin mitään muuta. Johanneksen kirje 4:7 sanotaan näin. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakasta, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Mä en ymmärrä sitä, enkä aina omassakaan elämässäni ole ymmärtänyt. Miksi mä kulutan aikaani kaikessa muissa hengellisissäkin jutuissa? Mä kulutan aikaan ja mietin ja pohin, että miten saataisiin ihmisiä, miten saataisiin sitä ja miten saataisiin voimaa, minkälaiset rakenne, minkälaisia puhujia, miten me, kuka organisoi, kuka telekoi, minkälainen johtaja, minkälainen kyvykäs, lahjakas laulaja. Ja Raamattu sanoo, että tärkein asia on, että mä rakastan Herraa, minun Jumalaani, koska kun se valloittaa minut. Niin mä alan rakastamaan itseäni, mä alan rakastamaan lähimmäistäni. Ja rakkaus on suuri voima. Rakkaus on suuri voima. Nyt jos me keskitytään vain siihen, että me yritetään luoda asioita ja hengellisiä liikehintää, niin se päättyy siihen, että me tapellaan keskenämme. Me aletaan riitelemään mielipiteistämme ja käsityksistämme ja tullaan kateelliseksi toinen toisia. Kun ihminen on narsisti, täälläkin mikrofonin takana voi olla täysi narsisti, minussakin asuu narsismi. En mä kunniaa Jumalalle halua, mä sanon vaan rehellisesti, minkä sanot, jokainen me halutaan onnistua vain omissa tehtävissä. Enkä mä sano, että se täysin väärinkään ole, mutta ei Jumala jaa kunniansa kellekään. Jos seurakunta ei anna kunniaa hänelle, se kuuluu, niin silloin saa askeroida omissa juttuissa. Silloin saa miettiä ovia kuvioita. Sanottiin, että meidän tulisi rakastaa toisiamme. Siis se on irvi kuva, jos mä sanon rakastavan Jumalaa, mutta mä en rakasta lähimmäistä. Ja tämäkään ei ole semmoista romanttista rakkautta, semmoista, että mun täytyisi voi, kun kaikki on niin ihania ja enkeleitä. Se ei ole sitä, vaan se on tahdon päätös. Me en anna kiukulle, vihalle, katkeruudelle, kaunalle, hallintavaltaa, vaan mä päätän, koska mun Jumalan palvelija, Jumalan rakkaus, mä päätän rakastaa. Se on mun valinta. Mä en päätä juorua, vaan mä päätän rakastaa, kunnioittaa, hyväksyä toinen ihminen ihmisenä. Mikä on este Jumalan rakkaudelle? Mä ajattelin, että mä heidän tämmöisen maistiaisen tänään tässä kokouksessa. Jos te olette kiinnostunut tästä enemmän, niin sanokaa tuolle Antille sitten, että käskee mut joskus puhumaan lisää. Mutta mikä estää Jumalan rakkauden ilmentymistä? Matteuksen evankeliumin 6 ja 24 sanoo, ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista, ette voi palvella Jumalaa ja että mammonaa. Jumala odottaa seurakunnaltansa, että seurakunnan sydän ei olisi kahtia jakoinen. Jumala odottaa, että seurakunta etsisi häntä, Jeesusta, Kristusta. Että seurakunta olisi kristuskeskeinen, ei helluntaikeskeinen, ei vapaakirkkokeskeinen, ei järjestelmän keskeinen, vaan kristuskeskeinen. Tänä päivänä sana, ja miten Kristus keskeinen tulee, ainoastaan tämän kirjan kautta. Tänään kun ruvetaan lukemaan Raamattua, niin puolet seurakunnasta nukahtaa välittömästi. Välittömästi uni tulee silmiin. No joku sanoo sitten, että no Herra antaa heille nukkuessakin. No se on kyllä totta. Kiitos Jumalalle. Mutta ehkä seurakunnan kokoontuminen on sitä varten, että me oltaisiin hereillä täällä, eikö? Ja me oltaisiin Jumalan sana äärellä. Ja meidän sydän sykkii siihen, että on Jumala, puhu sanasi kautta. Anna pyhänkin kirkasta jälleen Kristusta mulle. Anna mun jälleen saada syke Jeesuksesta. Sinun maailmasta syke. Koska antikristuksen henki, joka on Kristus vastainen, se kiljuu seurakunnan ympärillä. Se koko ajan yrittää meidän mielemme tälle maailmalle. Se yrittää aina valloittaa meidän mielemmalta. Siis ajatukset on tärkeimpiä. Täältä elämä lähtee. Sydämestä ajatukset. Raamattu puhuu ajatuksista, sydämestä on sama asia. Yli kaiken varjelle varoittava sydämen, sieltä elämä lähtee. Voiko seurakunta, ja nyt taas kun puhun seurakunta, mä puhun sinusta ja minusta, voidaanko me menettää rakkautemme Jumalaa kohtaan? Voiko? Voidaan. Efesolaisseurakunnalle Jeesus sanoi ilmestyskirjassa. Ensin sanot, sulla on kyky löytää väärät opit, sä teet paljon työtä, sulla on paljon hyvää, mutta se minulla on sinua vastaan. Olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja jos et tee parannusta, minä kaadan jalkon lampusi syrjään. Me ollaan tehty Jumalasta kiva setä. Hän on enemmän, hän on kaikkivaltias pyhä Jumala. Ja hän odottaa sinun sydäntä. Nyt rukoillaan Jeesuksen nimessä. Isä, tässä me ollaan oltu tänään pyhien kasvosi edessä ja Herra hyvien lauluiden ääressä. Ja Herra, me ollaan kuultu terveisiä Bulgariasta. Herra, me siunaamme, Herra, tuota kohdetta, missä Seppo vierailee ja on, ja koko Bulgarian maata ja monia Euroopan maita, jossa romanit, heillä on mitään ihmisarvoa, eikä heitä ei pidetä edes ihmisenä. Herra, sä näet tässä edessämme, me luettiin sinun sanasi, ja pyhänkin avaa meille sinun sanasi. Herra, sä haluat puhua meille tänään, ja sä oot puhunut meille. Mä ainakin haluan, isä, kasvusi edessä sanoa, valloita mun sydän. Irroita kaikista vääristä vaikutteista, väärästä tulesta ja väärästä innosta. Anna viisautta palvella sinua. Anna viisautta kääntyä sinun puoleen. Herra, sä näet tämän rukousaihe, joka tässä on kasvusi edessä. Herra, täällä on karkoituspäätös ja pyydetään, että se peruuntuisi. Jumala näkee tämän tilanteen ja Jumalan tahto saakoon tapahtua Jeesuksen nimessä. Ollaan tänään seurakunta Jumalan kasvo edessä ja ikävöidään häntä. Ollaan rehellisiä hän edessä. Jos hän puhuu sulle tänään jotakin, ole avoin ja rehellinen. Jos sä kaipaat esirukousta, niin ole rohkea. Älä kato muita ihmisiä, ole rohkea Jumalan edessä. Jeesus tuntee meidät ja haluaa tänään rohkaista sua Jeesuksen nimessä. Aamen.